Šodienas rubrikā īstziņas tēma – mediji un demokrātija. Mediji ir demokrātijas sargsuņi un darbojas kā ceturtā vara. Tie uzrauga to, kā strādā valsts, pēta, analizē, informē par notiekošo un izceļ būtisko. Mediji ir būtiska demokrātijas sastāvdaļa, jo sniedz iespēju katram pilsonim saprast, kas notiek valstī, un veidot savu viedokli, piemēram, par ko atdot savu balsi vēlēšanās. Plašāk par šo tēmu stāsta Providus direktori un vadošā pētniece Iveta Kažoka.
Demokrātisku sabiedrību saprotam tādu sabiedrību, kur mēs paši kā pilsoņi varam nomainīt varu. Tāpat mēs saprotam ar demokrātiju tādu iekārtu, kur tiek sargātas mūsu cilvēktiesības un kur iedzīvotāji jūt, ka viņu teiktajiem ir nozīme. Un medijiem demokrātijā ir ļoti liela loma. Nu, pirmkārt, šobrīd mums apkārt ir ļoti daudz informācijas, un mediji ir tie, kas ļauj noteikt, kas ir svarīgākais no šīs informācijas, kas ir vai kas nav sabiedriski nozīmīga ziņa. Tāpat tās mediji ļauj sekot līdzi kādiem notikumiem, kur ar tādu paviršu pieslēgšanos vien nepietiek. Tur ir jāuzdod papildus jautājumi, jāpēta, dažkārt no dienas uz dienu vai pat no gada uz gada jāsako līdz tam, kā šis stāsts attīstās. Tāpatās mediji ir tie, kas var prasīt atbildes no varas pārstāvjiem, mūsu deputātiem, ministriem, ierēģiem, arī tiesnešiem. Dažkārt mediji var arī izmeklēt kādas korupcijas skandālus vai citas nebūšanas mūsu valstī. Un visbeidzot, mediji ir tie, kas dod iespējas skanēt dažādu sabiedrības grupu viedoklim, kuri savādāk palikt neuzklausīti.